dame in gospodje, čas je za eksplozivno rubriko Una Bomber.
Tako, manifest gospoda Teodorja Kacinskega bo spet uživel v jutranjem programu. Tokrat spoznavamo dve poglavji. Prvo imenovano proces moči in pa drugo imenovano nadomestne dejavnosti. Pa poglejmo, kaj je ta genialno zmešan človek napisal v manifestu.
Tako je. Človeška bitja imajo potrebo po nečem, kar imenujemo proces moči. Ta je soroden potrebi pomoči sami, a si nista docela enaka. Proces moči ima namreč štiri elemente. Tri najbolj očitne imenujemo cilj, napor in doseg cilja. Vsak mora imeti cilje, katerih dosežek zahteva napor in mora uspeti v doseganju vsaj nekaterih ciljev. Četrti element pa je težje definirati in ni nujen za vsakogar. Imenujemo ga avtonomnost, o njem pa bomo razpravljali kasneje.
Zamislimo si hipotetično situacijo človeka, ki ima lahko vse, za čemer teži. Že in le s tem, da si to zaželi. Tak človek ima moč, da bo razvil resne psihološke probleme. Sprva se bo močno zabaval, proti koncu pa bo akutno zdolgočasen in demoraliziran. Sčasoma lahko postane klinično depresiven. Zgodovina kaže, da ležerne aristokracije prehajajo v dekadenco. To ne drži za borbene aristokracije, ki si morajo prizadevati za ohranitev moči.
Brezdelne, zavarovane aristokracije, ki nimajo potrebe po uveljavljanju, navadno postanejo zdolgočasene, hedonistične in demoralizirane, kljub temu, da imajo moč. To kaže, da moč ni dovolj, imeti moraš cilje, za katere izvršuješ moč. Vsak ima cilje, če nič drugega, potem za zagotovitev življenjskih fizičnih potreb. Hrano, vodo, primerna oblačila in bivališča glede na podnebje. Brezdelni aristokrat pridobi te stvari brez napora. Od tu njegova zdolgočasenost in demoraliziranost.
Nedoseganje pomembnih ciljev se konča s smrtjo. Če so ti cilji fizična nujnost in v frustraciji, če je nedoseganje ciljev združljivo s preživetjem. Doslednji neuspeh pri doseganju ciljev skozi življenje rezultira v malosrčnosti, nizki samopodobi ali depresiji.
Da bi se izognili psihološkim problemom, potrebuje človek cilje, katerih doseganje zahteva napor, obenem pa mora imeti razumen uspeh pri doseganju le-teh.
Pa še poglejmo, kaj meni gospod Teodor Kacinski v poglavju imenovanem nadomestne dejavnosti. Vsak brezdelni aristokrat ne postane zdolgočasen in demoraliziran. Cesar Hirohito se je na primer raje, kot da bi zapadel v hedonizem, predal morski biologiji, polju, v katerem je postal ugleden. Ko ljudem ni potreben napor, da bi zadovoljili fizične potrebe, si mnogokrat postavijo umetne cilje. V mnogih primerih tem ciljem sledijo z enako mero energije in čustvovanja, kot bi to storili pri iskanju fizičnih nujnosti. Tako so imeli aristokrati Rimskega imperija svoje literarne pretenzije. Številne evropske aristokracije so pred nekaj stoletji namenile ogromno časa in energije lovu, da si ravno gotovo niso potrebovale mesa. Druge aristokracije so tekmovale v statusu skozi dovršeno razstavljanje bogastva in nekaj aristokratov, kot je Hirohito, se je obrnilo k znanosti.
Naslednji četrtek bomo nadaljevali in končali s poglavjem o nadomestnih dejavnostih, ki se nanašajo na proces moči.